Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jami anu bener dipayuneunana. Pangajaran 50 Nabi Daud sareng Al-Masih. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina opat tepangan urang anu kalangkung, urang parantos nalungtik carios ti Nabi Daud. Daud saurang pangangon, tukang main kacapi, sareng tukang nulis lagu, pahlawan perang, raja Israel, sareng saurang Nabi Allah. Tapi tehilap, dina pangajaran kalangkung oge urang ninggal, Daud saurang anu ngalakukeun dosa, ngalakukeun naon anu teu dipikahoyong ku Allah. Tapi salajengna, Allah ngahapunten dosana. Margi Daud leres-leres tobat tina dosana, sapinuh hate tur percaya kana janji Allah ngeunaan panebus nu bari sumping. Danget ieu, urang bade nalungtik kitab Jabur, aya 150 pasal eusina nyanyian anu diserat ku Musa, Sulaiman, anak-anak Asaf, sareng anak-anak Korah. Tapi Daud anu paling seueur nyerat di lebetna. Danget ieu urang bade neuleuman langkung jero ngeunaan dua pasal nyanyian kitab Jabur. Nyanyian pujian anu kahiji nunjukkeun ka urang dua golongan manusia nu aya di ieu dunya. Golongan nu lumampah dina bebeneran sareng golongan anu hirupna dina kasesatan. Pasal kahiji nyarioskeun nyabagja jalma anu nolak pangajak jalma jahat, anu teu kabaut kana laku teu puguh, teu kabawakeun ka anu sok nyapirakeun Allah. Sabalikna, resep nurut kana hukum pangeran bari diulik berang peuting. Jelema anu kitu ibarat tangkal nu jadi di sisi walungan. Dina usumna tangtu buahan, dauna ge moal aya alumna. Sapa nejana tangtu tina kanan. Sabalikna jalma jahat kaayanana jeghut katiup angin. Jalma jahat ku Allah tangtu dihukum jeung dipisahkeun ti umatna. Jalma bener diraksa jeung dijaga ku pangeran. Sabalikna jalma jahat mah nuju kana kamusnahan. Urang ninggal aya jalmi-jalmi anu diberkahan sareng aya jalmi-jalmi anu binasa. Tangtosna sadaya jalmi hoyong diberkahan, teu aya nu hoyong binasa. Kitu oge sareng Allah. Anjeuna hoyong sadaya jalmi diberkahan. Kanggo kitu urang kedah sumping ka jalan berkat anu disayugikeun ku Allah. Naon jalan berkah teh palawargi? Aya dua pikiran dina pasal ieu. Kahiji, ulah kabawakeun ku anu sok nyapirakeun Allah. Sabalikna, lamun urang hirup nurutkeun kana bebeneran Allah, pangangdika Gusti nyarioskeun, hirup urang ibarat tangkal nu jadi di sisi walungan, dina usumna tangtu buahan. Dauna moal aya alumna, sareng sapanejana tangtu tina kanan. Anu kadua, Allah ngawahyuan Daud pikeun nyeratkeun ngeunaan sang penebus nu baris sumping kadunya dina pasal 2 nyarioskeun. Naon sabdabna pang bangsa-bangsa bararontak. Kunaon jalma-jalma nyarieun rarancang tanpa guna. Raja-raja barontak, para pangerahna sakait trek ngalawan ka pangeran, jeung ka raja pamilih mantenna. Aromongna, hayu urang ngabebaskeun maneh tina kawasana. Urang piceun belengguna. Ti tahtana di sawarga pangeran gumujeng. Pepetaan maranena disapirakeun. geus kitu mantena nyentak werak kamaranehna. Ngarencodkeun maranehna ku amarahna. Mantena ngadawuh, kami geus ngangkat hiji raja di Sion, gunung suci kami. Kami rek nguarkeun saur raja nu geus diputuskeun pangeran kieu dauhan Allah ka kami. Hidep teh putra kami. Poe ieu pisan hidep ku kami digelarkeun. Pok pentak ka kami. Eta sakabeh bangsa teh tangtu baris diselehkeun ka hidep. Sarta sakulia jagatnya hidep anu boga. Pek graparentah ku iteuk beusi. Pasti maranehna aju remuk jeung pariuk peupeus. Kusabab kitu, hei para raja, masing daek ngarti. Kitu keneh anu nyarakal kakawasaan. Tarima ieu pepeling. Sing ibadah ka pangeran. Kalawan sieun geura sumujud ka mantena bari gumeter. Sabab lamun teu kitu, tangtu mantena bendu, aranjeun tangtu tiwas, bagja sing saha anu nyalindung ka mantena. Nah, palawargi ngartos naon anu dimaksad ku Allah dina kitab Jabur pasal 2 ieu? Ieu teh kalintang penting pisan. Margi Allah ngawanohkeun tilu nami nu ajaib ti panembus. Palawargi parantos ngadangu tilu nami ieu, Al-Masih, Raja, sareng Putra Kami. Mangga urang talungtik ayeuna hiji-hiji. Hiji, Al-Masih hartosna bahasa Ibrani nyaeta nu kapilih atanapi diurapan. Ngalangkungan nami Al-Masih, Allah nuju ngumumkeun katurunan Adam yen sadaya jalma kedah percaya sareng nampi panebus nu bari sumping ka dunya. Margi anjeuna nu tos dipilih Allah salaku juru salamet sareng hakim dunya, tapi tos diseratkeun yen sabagian ageung turunan Adam baris nolak Al-Masih. Kunaon sabagian ageung manusa teu nampi Al-Masih? Pangandika Gusti nyarios, jalma anu jahat kalakuanana kana caang teh ngewaeun. Emungeun datang kana caang, sieuneun kajahatanana katembong. Ayat ieu nyarioskeun yen bangsa Yahudi katut bangsa-bangsa lain babarengan pikeun ngahancurkeun jalmi suci anu tos ditangtoskeun ku Allah kanggo janten juru salamet sareng hakim dunya. Namung Allah terang kana pikir jalma jahat. Pangandika Gusti nyarios, titah tanah di sawarga, pangeran gumujeng. Pepetaan maranehna teh disapirakeun. Panginten palawargi kataji, kanggo uninga yen bahasa Ibrani Al-Masih teh sami hartosna dina bahasa Yunani, Kristus. Duanana hartosna anjeuna anu kapilih. Kadua, raja. Al-Masih oge saurang raja. Ngalangkungan nami ieu Allah hoyong satiap jalmi terang. Yen Al-Masih dina poe akhir bakal janten hakim sarang anu ngawasaan dunya. Dina poe kiamat engke satiap jalmi bakal sujud sumujud di payuneunana. Margi anjeuna hiji-hijina nu parantos dipilih Allah kanggo janten raja sagala raja sarang gusti sagala gusti. Ieu hartosna Al-Masih mung hiji-hijina nu nyalametkeun atawa hakim kanggo salalamina. Anu katilu putra kami. Urang kedah ngartos kalayan leres sebatan anu ieu. Cobi urang tinggal dina kitab Jabur pasal 2 ayat anu katujuh nu nyarios. Kami rek nguarkeun saur raja nu geus jadi putusan pangeran. Kieu dauhan Allah kami, hidep teh putra kami. Poe ieu pisan hidep ku kami rek digelarkeun. Palawargi terang teu kunaon Al-Masih disebat putra kami? Naon hartosna eta teh? Disebat putra teh sanes hartosna Allah migarwa saulang istri teras kagungan katurunan. Emutan sapertos kitu mangrupikeun hujatan palawargi. Allah teh roh, janten anjeuna teu kagungan putra sapertos manusa. Ayat 3 waleran anu bade didugikeun kanggo hal ieu. Kahiji, urang kedah uninga kunaon Allah nyebat Al-Masih putrana. Margi Al-Masih sumpingna tiluhur ti sawarga, Al-Masih teu kagungan rama sacara jasmani, ngeunaan lahirna dina wujud manusa, margi anjeuna teh dilahirkeun ku saurang rahim parawan katurunan Daud. Al-Masih gumelar sacara luar biasa ti roh Allah. Eta margina Allah nyarios ka Al-Masih anjeun teh putra kami. Anu kadua, Al-Masih kagungan kasucian anu sami sapertos Allah. sapertos bapa kita oge anak. Panebus anu dijanggikeun kedah suci sapertos Allah suci. Eta markina Allah nyebat Almasih salaku putra Allah. Katilu, kanggo ngabentenkeun anjeunna sareng nabi-nabi anu sanes, urang terang Ibrahim disebat sobat. Musa disebat jalmi Allah. Atanapi Jaud, jalmi anu kamanah dina manahan Gusti. Sebatan putra kami mung ka Almasih. Margi mung Almasih anu sumpingna ti langit, nung dibabarkeun ngalangkungan saurang parawan anu suci anu teu aya noda dosa. Palaurgi kaum dangu sadaya, anu mikahoyong sadaya manusawa nu ka Almasih, ngadangukeun cariosanana percanten ka anjeunna sareng nampi anjeunna. Dugi ka diheula tepangan urang dina danget ieu, urang angos naon anu dicarioskeun ku Nabi Daud. Sing ibadah ka pangeran kalawan sieun, geura sumujud ka mantenna bari gumeter, sabab lamun teu kitu, tangtu mantenna bendu. Aranjeun tinangtu tiwas, bagja sing saha anu nyalindung ka mantenna. Palawargi dugi ka diheula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-3377-7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.
God.